Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Metka Rupnik sem z vami tukaj v Tolminskem studiu in z mano že oba gosta, novoizvoljena člana državnega sveta, s katerima bom govorila v današnji oddaji. Torej, kot smo že omenili, natanko pred dvema tednoma so potekale posredne volitve novih članov državnega sveta, na katerih so elektori volili kandidate za državne svetnike, ki bodo zastopali lokalne interese občin. Z območja Severne Primorske sta bila v državni svet izvoljena dva člana, in sicer Elena Zavadlav-Ušaj, ki bo zastopala kar 8 občin, in Andrej Poglajen, ki bo zastopnik 5 občin v regiji. Oba novoizvoljena člana državnega sveta, torej zastopnika lokalnih interesov, danes gostimo v našem radijskem studiu. Lepo pozdravljena in dobrodošla.
Dobar dan.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
To je, kot smo malo prej ugotavljali, prvi skupni intervju vaju kot novoizvoljenih članov državnega sveta, ne? Drži?
Ja, tako je. Sicer Zeleno se že odprej dobro poznava, imala tudi kakšno skupno novinarsko konferenco za seboj, ampak to je res prvič skupaj v etru.
Ja, z Andrejem, kar sodelujeva tudi drugače, in vesela sem, da danes imava prvi intervju prav v vašem studiju. Hvala za povabilo.
Torej, gospa Elena Zavadlav-Ušaj, vi boste v državnem svetu zastopali interese občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina in Vipava. Vi, gospod Andrej Poglajen, pa interese občin Idrija, Cerkno, Tolmin, Kobarid in Bovec. Torej, vem, da smo se takoj po izvolitvi, torej, ko so bile končane volitve za državna svetnika, že slišali in sta dala izjavo, ampak vendarle, sedaj je preteklo 14 dni in občutja so se usidrala, z nekaj dnevne distance verjetno dobila še kakšen podton. Kako bi sedaj pokomentirala prvi in druga ali pa druga, prva in drugi svojo izvolitev v državni svet? Mogoče damo prvo besedo dami, gospe Ušajevi.
Najlepša hvala. Res je, v teh 14 dnevih, seveda, poleg tega, kar je teklo obveznosti, teh, bolj rečem jaz temu, birokratskih obveznosti za državni svet, so potekali tudi drugi krogi županskih volitev in vse to je potem vplivalo tudi že na te naše prve začetke dela. Vesela sem, da so mi elektori namenili glas, predvsem zaradi tega, ker so spoznali verjetno moje preteklo delo kot poslanke. Zame je tukaj novo samo to, da imam, kot poslanka sem pokrivala občine v tej, če lahko rečem tako, goriškem delu, medtem ko pa zdaj imam še Ajdovščino in Vipavo in se veselim tudi srečanja z župani obeh teh dveh občin.
Gospod Poglajen.
No, tudi za mene predstavlja izvolitev v državni svet eno veliko čast, ki so mi izkazali na začetku člani občinskega sveta kot možnost kandidata za idrijsko občino, pa potem tudi elektori na samem elektorskem glasovanju. Na tem mestu bi še enkrat rad poudaril, da v bistvu moja izvolitev oziroma tako močna podpora, kot sem jo dobil strani elektorjev, ni samo polaganje upanja vame, ampak vse mlade v naših krajih, da naredimo ta preskok, ki ga v bistvu celotna regija potrebuje, da doprinesemo neko svežino na državno raven politike in s tem omogočimo Sloveniji, predvsem pa tako Posočju kot Idrijsko-Cerkljanski, da se skupaj razvijamo, napredujemo in predvsem pa rešujemo skupne problematike.
No, na začetku je verjetno prav, da se nekoliko podrobneje predstavita. Verjamem, da zlasti vi, ker v politiki že kar nekaj časa delujete, tudi v strokovnih krogih, pa seveda gospod Poglajen, ki je mlajša generacija, torej, da vas nekateri že zelo dobro poznajo, drugi morda nekoliko manj. Vi, gospa Ušajeva, ste magistrirali z področja upravnih znanosti na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, poslovno pot začeli v bančništvu, zatem v nekdani službi družbenega knjigovodstva, pa na Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. Na zadnje ste bili zaposleni v IPES-u, kjer ste zaposleni ponovno, vmes pa tudi najprej neprofitno in potem, pardon, nepoklicno in poklicno podžupanja občine in potem poslanka. Torej, kakšne izkušnje so tiste, ki vam bodo iz teh služb prišle najbolj prav?
Res je, vse, kar ste naštela od začetka v bančništvu pa do političnih udejstvovanj, vse to sem v moji 32-letni karieri dala, če lahko tako rečem, skozi. Za vsako delovno mesto, za vsako funkcijo mi ni žal, zaradi tega, ker s tem se nadgrajuje človek in s tem pridobivaš izkušnje, kar sem pa še toliko bolj sigurna, da kot državni svetnici mi bodo vse izkušnje prav, vse prišle prav. Predvsem zaradi tega, ker glede na energetsko krizo moraš poznati finance zelo dobro. Potem, kar sem dobila izkušen v IPES-u že prej, sem dejansko bila precej vključena tudi v delo medresorskih skupin in sem se srečala z gospodarstveniki in tukaj je tudi velik poudarek na težavah podjetnikov in gospodarstva, ki bo pestilo v naslednjem letu vseh nas in seveda potem tudi te politične izkušnje, ki sem jih pridobila kot podžupanja in kasneje kot poslanka. Seveda kot podžupanja, predvsem v tem delu poznavanja lokalne skupnosti in delovanja vseh njenih podsistemov, kot tudi razumevanje proračuna, hkrati pa tudi potem politične izkušnje in sodelovanje z lokalno skupnostjo kot poslanka, kar moram reči, da sem bila zelo vesela, da so me prepoznali tudi ljudje in se name obračali. Moja pisarna je bila velikokrat precej polna. Hvala.
Ja, gospod Poglajen, vi ste stari 21 let in ste predstavnik, kot smo že rekli, mlajše generacije. Ste pa s 16 leti že vstopili v lokalno politiko, sedaj tudi na državno politično raven. No in če smo prav preverili, ste eden najmlajših, če ne celo najmlajši član državnega sveta v dosedanjih in tudi v tem mandatu. To bomo seveda še enkrat preverili, ampak menimo, da kar drži. Kar smo doslej raziskovali. Ste pa študent zaključnega letnika na Evropski pravni fakulteti. Delovali ste tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve. Imate tudi nekaj izkušenj, kako delujejo mednarodne inštitucije v Evropski uniji. Torej, kaj smo tukaj še izpustili?
Prvo, en manjši popravek, star sem 22 let. V bistvu vse, kar ste navedli, je točno. Nekako sem v svet nekako političnega udejstvovanja vstopil zelo hitro, kot sem imel pred 16 letih. Že takrat sem nekako vedel, na katero politično stran mogoče oziroma kakšno politično prepričanje se meni zdi najbliže in ga znal tudi dobro utemeljiti in zagovarjati. Potem sem pri 18 letih in 4 mesecih se mi zdi približno kandidiral na lokalnih volitvah. Takrat bil izvoljen v občinski svet občine Idrija kot najmlajši kandidat v zgodovini Republike Slovenije in tako postal najmlajši občinski svetnik v prejšnjem sklicu lokalnih samouprav. V bistvu svojo politično pot oziroma tudi življenjsko sem potem leta 2020 začel nadaljevati na Ministrstvu za zunanje zadeve. Takrat se je v bistvu pripravljala neka skupina mlajših, ki smo sodelovali pri samem predsedovanju Slovenije v svetu EU. Moram reči, da so bile to v bistvu 2 leti, v katerih sem pridobil ogromno izkušenj. Takratna ekipa, ki jo je sestavil v bistvu Anže Logar, je bila fenomenalna. Opravili smo ogromno diplomatskih obiskov, srečanj. V bistvu naša diplomacija v tem času res naredila ogromen preskok. Sam sem v bistvu bil zadolžen za delovanje na sektorju za humanitarno pomoč in razvojno sodelovanje. Sodeloval sem v bistvu z gospodom Robertom Kokaljem. Na tem mestu izredna zahvala tudi njem, kajti v meni je prepoznal nekakšen potencial in pač mi dovolil, da dodam nekako svoje v ta mozaik diplomacije oziroma zunanje politike. Kot sem omenil, mislim, da smo v tem obdobju naredili velik preskok in to so tudi ljudje zaznali in to je to.
Hvala lepa. Torej, kako se bo zaradi izvolitve v državni svet spremenilo vaše dosedanje življenje in kako boste obveznosti državnega svetnika, svetnice usklajevali s svojimi drugimi službenimi oziroma študijskimi obveznostmi, gospa Ušajeva najprej?
Meni to sicer usklajevanje ni nič novega, kajti že do sedaj vsa pretekla 4 leta, ko sem bila tako podžupanja kot tudi kasneje kot poslanka, sem morala nekako uspešno krmariti tudi med družinskim življenjem in poklicnim življenjem. Doma so se domači navadili na to in smo tudi skupaj sprejeli odločitev, da me bodo podpirali ves čas in tudi seveda zdaj, kadar sem se odločila za kandidaturo za državno svetnico, je bilo enako. Podpirali so me in so rekli, mama, izkušnje imaš, ljudje te imajo radi in mi bomo s tabo. No? Tako da največ, kar pa je, ne, je kadar grem po Novi Gorici in so oni z mano, reče, jo mama, veš, kamarkoli gremo, ti toliko jih poznaš, da sploh ne moramo normalno iti na sprehod. In jaz mislim, da tle je videti tisto, da te ljudje res poznajo, da so te sprejeli za svojega in da boš tudi pol tudi naprej nekako tako funkcioniral. Sicer pa meni kombiniranje družinskega dela z službenim delom in političnim delom ni nikoli predstavljajo nekaj novega zaradi tega, ker sem bila dejavna že kot skautinja, tako na lokalni, kot tudi na državni ravni in sem že takrat morala nekako peljati zraven tudi družino in če smo želeli biti skupaj in mislim, da to je samo en plus, ker nas se skupaj bogati. Seveda kot državna svetnica bo treba pa tle še malo bolj uspešno krmariti, ker tukaj bo pa še služba zraven, ne? In tle je vse odvisno, kako bom uspela tudi te službene obveznosti skupaj prilagajati, ampak mislim, da delala bom tako kot vedno, da moje delo v AJPES-u ne bo trpelo na račun tega, da bom moje obveznosti opravila kvalitetno, tako v AJPES-u kot tudi kot državna svetnica.
Mm-hmm, gospod Poglajen, vi ste v zaključnem letniku Evropske pravne fakultete, se pravi še ta letnik, ne, potem pa verjetno naprej v študiju, ampak državni svet bo pa, kako bi rekli, poslanstvo, ki bo kakšno popovdne tudi vzelo. Ne?
Ja, res je, pa največ, mislim, da kar kaj več kot kakšno popovdne. Ja, dejstvo je, da v bistvu sem sam postavljen v funkcijo, v kateri v bistvu nekako zavedam se, da pač v našo volilno enoto sveda spada tako Posočje kot Ilirsko Cerkljansko, ampak na tem mestu nekako izpostavljam, da Posočje ima recimo podpredsednika državnega zbora kot tudi enega izmed člane ministerske ekipe, medtem ko pač Ilirsko Cerkljansko na državnem nivoju politike trenutno razen mene nima nobenega predstavnika. Seveda na to bom dal nekako dodaten pogled. Potrebno je tukaj tudi vedeti, pač, da se tako občina sama kot občani seveda nekako zanašajo name in polagajo tudi upanje vame, da nekako predstavim stvari oziroma da delujem v korist same občine. Zdaj nekako kombiniranje vsega skupaj, mogoče se bo malo tukaj navezal na Eleno, menila je, da je bila aktivna v številnih društvih, tudi jaz sem v bistvu aktiven, predtem sem bil recimo v klubu študentov, pa sedaj z nekako ekipo fantov, kolegov, odlično vodimo nogometni klub Idrija in mislim, da bomo v tem tudi nadaljevali in naprej prosperirali. Kot sem omenil, zame je državni svet nek velik izziv, predvsem pa nekako polaganje upanja v nas mlade, da premaknemo stvari naprej z trenutne točke.
V našem studiju gostimo novo izvoljena državna svetnika Eleno Zavadlav Ušaj, ki bo zastopala 8 občin na Severnem Primorskem in Andreja Poglajna, ki bo zastopnik 5 občin v regiji. No, malo prej smo se dotaknili bolj teh osebnih vprašanj in tudi osebnih izkušenj dosedanjih, tako delovnih kot političnih. Zdaj pa nekaj več o tem, kaj se je v teh 14 dneh od izvolitve, mandati bodo seveda uradno šele potrjeni, ampak vendarle od izvolitve do zdaj z vajo že dogajalo. Ste že bili na kakšnih inštruktažah, ste že dobili kakšne navodila, kako boste delovali oziroma delovala kot svetnika?
Ja, v bistvu teh 14 dneh sem se že v bistvu ob izvolitvi, ko so omenili potrditev sledi šele v ponedeljek na konstitutivni seji. Že ob izvolitvi sem si nekako zadal, da to prve seje obiščem vse župane naše regije. Seveda pa potrebno tudi gledati čez meja naše regije, tako da sem v bistvu svoj prvi obisk v neki še ne uradni funkciji državnega svetnika opravil pri v bistvu županu sosednje občine, gospodu Milanu Čadežu. Glede na to, da v bistvu določen del naše volilne enote oziroma regije dosti vezan na ta gorenski del, se mi je zelo prav, da v bistvu nekako spoštujemo dogovor, da je dober sosed zlata vreden. Tako da so z Milanom v bistvu zastavila nekatere smernice, seveda najbolj prečo tema v tem primeru je četrta razvojna os. In na tem mestu se v bistvu resnično zahvaljujem tudi Milanu, ki mi v bistvu že ne samo v tem obdobju, ampak že nasploh nekako stoji ob strani ter pomaga svojimi prispevki in tako dalje. Seveda srečal sem se tudi z idrijskim županom, gospodom Tomažem Venclem, seveda v bistvu kot član občinskega sveta občine Idrija sem v preteklem mandatu že dodobra spoznal, kaj so prioritete naše občine. Včeraj pa sem se oglasil tudi pri županu občine Cerkno, pri gospodu Gašperju Uršiču, ki je bil v bistvu v drugem krogu ponovno izvoljen. Sledi me še ena taka tura, po domače rečeno, po Sočiju. Mislim, da bomo tukaj, v bistvu, da bomo tudi tukaj dobro sprejeti, da bomo skupaj v bistvu našli skupen jezik, kako rešiti problematike, ki so na konec koncev po celotni regiji v bistvu dosti stične, seveda vsaka s svojimi specifikami, predvsem pa bi dodal to, nekatere občine, recimo, ne vem, če gledamo po Soči, imajo primer dobrih praks, recimo turizma, Idrija, recimo, oziroma Idrijsko-Cerkljanska ima, recimo, močno industrijo in tukaj se lahko dopolnjujemo eden drugega, predvsem pa nekako pomagamo drug drugemu, da prosperiramo in da skupaj v bistvu nekako dosežemo tisto več.
Hvala lepa, gospa Ušajeva.
Jaz sem v teh 14 dnevih stopila v stik z katerimi župani, bodi si po telefonu ali pa v živo. Vsekakor pa nisem začela zareč formalno delovati, ker kot smo rekli je prvi sklic konstitutivne seje šele takrat v ponedeljek in se bodo na tej seji tudi potrdili mandati in od takrat naprej tudi nekako jaz mislim uradno nastopati napram lokalni skupnosti, vsem lokalnim skupnostim. Seveda pa je tako, da sem z nekaterimi lažje stopila v stik, ker so bili že izvoljeni. Čakala sem še na izvolitev županov, kjer so potekali drugi krogi županskih volitev in tudi z njimi bom stopila v stik takoj po tem, ko bodo sami tudi nastopili mandat, kajti vemo, da morajo tudi župani potem biti potrjeni na oziroma mestni svet in občinski svet in takrat tudi potem uradno začne vse skupaj v lokalnih skupnostih delovati. Tako da računam nekje po novem letu, da bom tudi z mojim delom uradno začela na terenu, obiskala vseh in tudi v nadaljevanju se nameravam dogovoriti, kako bomo sodelovali in jaz srčno upam, da so ne glede na politična razhajanja oziroma, da smo z nekaterimi bolj politično povezani in z nekaterimi manj, da se bomo vseeno v tem lokalnem interesu povezali in da bomo šli čez te meje, kajti če pogledam naše delovanje v preteklem mandatu v mestni občini, ko sem bila podžupanja, smo ravno zaradi tega dosegli marsikaj, zaradi tega, ker smo bili iz različnih pogledov združeni in se nismo dotikali, če lahko rečem, teh političnih zadev, ampak zgolj smo imeli v ospredju, kar se je nanašalo na lokalno skupnost in kar je bilo dobro za lokalno skupnost. In jaz v tem delu vidim res povezavo tudi na državni svet, kar je v ospredju delo lokalnih skupnosti. In zato mislim, da tudi ne bo težav se pogovarjati z vsemi župani.
Mm-hmm. Bodo pa seveda tudi vsebine, ki jih boste lahko povezali v območjih, kjer delujeta oba skupaj, se pravi tako za teh 5 občin, ki jih vi pokrivate, gospod Poglajen, oziroma boste pokrivali in seveda 8 občin, za katere bo ta lokalni interes zastopala, boste zastopali vi, gospa Ušajeva. Na katerih področjih, tematikah, problematikah menite, da bi se dalo povezati te občine skupaj?
Definitivno je po mojem na prvem mestu tukaj infrastruktura. Nekako me boli, ko gledam to, da v bistvu naši kraji infrastrukturno dosti zaostajajo z ostalim delom Slovenije. Definitivno naslednja točka tukaj je tudi nekako pridobivanje evropskih sredstev. Vsi se zavedamo, da trenutna kohezijska delitev ne ustreza najbolj našim krajem, naprimer, v bistvu oziroma naše občine oziroma del volilne enoti sta nekako del zahodne kohezijske regije, ki naj bi bila bolj razvita, pa po obhodih po Sloveniji opažam, da v zadnjem času temu ni več tako. Samo na primer, bom nekako kot zanimivost oziroma podatek navedel, da recimo, če primerjamo občino Radlje ob Dravi, je v zadnjem kohezijskem obdobju počrpala več kot 14 milijonov sredstev z Evrope, medtem ko recimo moja domača občina Idrija samo 7. Ampak to ni nekako krivda občinske uprave oziroma zaposlenih, ampak je predvsem problematika napačne delitve.
Metodologije oziroma tako, delitev regij. Tako. Ja, tako. Eden od predlogov je, da bi oblikovali enotno regijo in znotraj enotne regije po celi Sloveniji, govorimo zdaj o koheziji, vzpostavili metodologijo, ki bi ločevala razvitejše od manj razvitih občin. Se vam zdi to primerno, gospa Ušajeva?
Ja, primerno je, ampak spet je treba potem dobiti ključ, kako bomo vrednotili občine, katere so manj razvite in katere več oziroma bolj razvite. Kajti, če tisti ključ ne bomo pravilno dobili, pol spet nismo naredili nekih premikov pri črpanju evropskih sredstev. Je pa res tako, kot je Andrej povedal, vsa leta se ta goriški del bori, zahodna kohezijska regija, da bi vsaj Ljubljana bila izločena iz tega nabora, ne? Ker to nas vaš čas tepe za reči. Ne?
Če sve dodati, v bistvu v času pretekle vlade je gospod Črnač v bistvu že nekako pripravljal neke idejne zasnove te delitve. Upam, da v bistvu primopredaj nova vlada tudi to vzela v zakup. Če pa smem nekako istočnico potegniti iz tega, kar je bilo v bistvu prvotno vprašanje, se pravi neka skutitišča oziroma skupne problematike, tukaj seveda za izpostavljati tudi recimo turizem. Dejstvo je, da same občine oziroma da občine nekako vodijo samostojno turistično ponudbo, ne funkcionira, vsaj v naših krajih ne, treba oblikovati neko skupno zasnovo in potem kot regija prosperirati na tem in iskati nekako nove obiske, nove nočitve s povezovanjem, ne pa z neko monotono in egoistično igro.
Bi kaj dodali, gospa Ušajeva?
Seveda, jaz se bom kar navezala tle, ker je Andrej zaključil in sicer tudi v tem našem goriško-vipavskem delu se veliko pogovarjamo o povezovanju, še posebej zaradi tega, ker je v Novi Gorici takrat nastal javni zavod za turizem, ki pokriva tako vipavski kot goriški del in seveda Brda so že dodobra speljala ta svoj razvojni del turizma, medtem ko pa dolino, če rečem tako, še to čaka. Ne? In mislim, da je tle še veliko priložnosti, predvsem tudi v luči Evropske prestolnice kulture, da se bo premaknilo tako na področju turizma, gostinstva, kot tudi na področju same kulture. In kar je skupna težava vsem, je tudi infrastruktura na področju kulture. Zato jaz upam, da bo Ministrstvo za kulturo temu prisluhnilo in da bo mogoče tudi več sredstev namenilo našim krajem, pa bom rekla ne samo, da se omejimo do kanala, katero občino še pokrivam, ampak tudi naprej v volilno enoto, ki jo pokriva Andrej, predvsem zaradi tega, ker gledam na to, da bo Evropska prestolnica kulture ne samo čezmejna, ampak tudi, da bo pokrivala tudi celoten naš ta severno-primorski del. Ne?
Tudi za regije.
Tudi za regije, ja. Drugače pa, če pogledam, kaj je še skupnih problemov v tem delu, ki ga pokrivam, se kar nekako vsi županski kandidati so se navezovali na problematne stanovanjsko problematiko, potem na problematiko namakalnega sistema Vohršček, pa tudi potem na poslovne cone, Brda nekoliko manj, ostale pa tudi na poslovne in seveda, kot je rekel tudi Andrej, infrastruktura, ki je marsikje bila na našem koncu zapostavljena. Poleg tega pa, ja, oživitev podeželja, jaz mislim, da imamo vsi enake probleme v našem delu, lahko rečem, da ja. In tle bi morali tudi razmišljati, kako privabiti mlade, ne samo z nekimi stanovanji, ampak jaz mislim, da je tle treba ponuditi res vse, tudi službe in kvaliteto bivanja. To so skupne točke, seveda ima pol vsaka občina svoje specifike.
No in ko že govorimo o specifikah, se upravičujem, boste lahko navezali potem. Namreč Enostavneje je, kadar imajo recimo, ko bo imelo vaših 8, pa vaših 5 občin, podoben enak interes na nekem področju. Veliko težje bo zastopati interes vam kot državni svetnici oziroma svetniku v državnem svetu, če bodo ti interesi znotraj tega območja različni. Kako jih boste usklajevali?
No, seveda, treba prvo vse nekako akterje posesti za isto mizo, ter potem doseči to, kar je v bistvu čar demokracije, se pravi nek skupen konsens, ki ni 100% pogodu vsakemu, je pa nekako neka skupnosti čišče mnen. Če pa se smem samo na hitro nazaj navezati na Eleno, omenila je tudi kulturo. Z moje strani bo v bistvu en velik pritisk oziroma tudi želja potem, da se teh oziroma da se uresniči amandma, ki je bil nekako predlagan v času pretekle vlade, in sicer govorimo o amandmaju, ki dodaja približno 20 milijonov evrov v skupni nacionalni načrt za kulturo z leta 2009, za skupni nacionalni načrt za kulturo 2029, da se ta amandma uresniči, kajti namenjen je 21 milijonov za UNESCO dediščino. Vsi se zavedamo, da pač v določenih predeljih naše regije je UNESCO dediščina v bistvu bistven faktor in da je okolje zgrajeno, da besedno okoli tega in da bodo ta sredstva prav prišla. Seveda imamo tudi druge specifike, se pravi določen del enote ima tudi nacionalni park, pa recimo ne vem, tudi nekako spomenike iz določenih obdobij, naprimer bolnico Franjo in tako dalje, ki so vsi potrebni rekonstrukcije. Glede mladih, stanovanske problematike, ki je bila delno omenjena, sam sem velik zagovornik tega, da mladi potrebujemo lastniške nepremičine, ne pa neka najemniška, neprofitna stanovanja. Mlada oseba noče do neskončnega živeti v najemu, ampak hoče nekaj samo svojega oziroma da je na svojem. In to problematiko se ne rešuje tako, da mlade možično migriramo v mesta, ampak se rešuje na podeželju in z investicijami v podeželje. To bom jasno in glasno zagovarjal in razne ideje o 50 tisočih neprofitnih stanovanjih so meni iskreno niso v nekako okvirih, kar jaz zastopam oziroma kar je moje mnenje.
Uh-huh. Verjetno imate še kaj za dodati.
Ja, popolnoma se strinjam s tem, kar je Andrej zdaj v zadnjih stavkih povedal. Mi mlade moramo narediti odrasle osebe in ne jih nekako staviti v neko ugodje in v to, da ne bodo nikoli odrasli in samostojni. Kajti to ni dobro ne za njih same, pa tudi ne kot državljane, ki bodo nekoč upam, da tudi prevzeli funkcije, ki jih danes mi opravljamo. Poleg tega pa bi rada izpostavila še, da velik skupen problem je vsem, ne samo tle v 12. volilni enoti, ampak tudi druge po Sloveniji družinski zdravniki, in to je tudi eno tako kislo jabolko, ki ga bomo morali ugrizniti in rešiti. Seveda je to problematiko začela že prejšnja vlada, ko je povečala število vpisnih mest, in jaz mislim, da s tem trendom je potrebno nadaljevati, če želimo čez nekaj leti zamašiti luknjo, ki nastaja, ko bo odhajala tista večja generacija zdravnikov v pokoj. Zdaj, kar se tiče pa skupnih problemov oziroma ne skupnih problemov, kjer se razhajajo, sem jaz enako razmišljala. Ne? Župane oziroma akterje, na katere se bo navezovala neka problematika, bo treba posesti za skupno mizo. Sam državni svetnik ne more in tudi ne sme potegniti rešitve, ampak je potreba zbrati dejstva tako za kot proti in potem se za isto mizo dogovoriti, kaj bomo kot enota, ki jo pokrivamo, zagovarjali vsi skupaj, ker to mora biti potem mnenje vseh skupaj. Ne, da potem, kadar bomo šli iz tiste sobe ven, da bo spet vsak po svoje razlagal v sebi, seveda svoje občini v korist. Mi moramo vedno nastopati navzven kot celota. Ena taka problematika, ki je zdaj spet ponovno aktualna, je seveda stavka v Hitu, ki zadeva vseh, ne samo Novo Gorico, ampak vemo, da v Hitu so zaposleni tudi ljudje iz drugih občin in poleg tega pa tudi je Hit tisti, ki finančno pokriva tudi ostale občine.
Iz koncesije, ne?
Tako, iz koncesije, ja.
Ja, tako hitro nam mine čas, ne, ob vseh teh temah. Tako da jaz se vama lepo zahvaljujem za obisk v studiju. Verjamem, da so ostale še teme, o katerih bi bilo dobro spregovoriti. Gotovo pa bodo to vsebine, o katerih bomo razpravljali. Vsaj še kakšno leto dvečene, celo 5 let, kolikor traja vajen mandat v državnem svetu. Želim morda še kdo kakšno zaključno misel dodati?
Naj imajo dame prednost.
Ja, hvala, Andrej. Jaz bi se še enkrat zahvalila za zaključek vsem tako svetnikom, ki so mi dali možnost, da sem potem tudi kandidirala pred elektori in da so mi elektori namenili glas. Seveda bi pa res povabila vse župane, da bomo konstruktivno sodelovali in da prinesemo čim več dobrega v 12. volilno enoto.
In še 13. volilna enota.
Tudi jaz se pridružujem zahvali tako občinskemu svetu občine Idrija, ki me je nominiral kot kandidata, kot tudi vsem elektorjem, oziroma elektorjem, ki so za me glasovali. Na tem mestu pa pozivam vse prebivalce oziroma občane vseh 5 občin, da v bistvu v primeru kakšnih problematik oziroma idej za izboljšanje skupnega življenja ali česarkoli drugega, naj me kontaktirajo preko elektronskega naslova, preko socialnih omrežij, kajti le tako prvinski stik med občanom in nekom, ki je njegov predstavnik v hramu demokracije, lahko nekako dosežemo to, kot sem že večkrat danes omenil, se pravi, skupni boljši jutri.
Torej v ponedelje je konstitutivna seja, kjer bodo vaši mandati potrjeni, potem pa delo in verjamem, da se bomo tudi v našem studiju še srečali. Zato pa za danes hvala lepa in srečno vseh 5 let.
Hvala tudi vam za povabilo v studio. Hvala.
Iskrena hvala za povabilo in se vidimo v prihodnje.
V središču.